Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պրեբա ռադիոկանալը։ Այսօր Երևանում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի սկզբունքների և ստանդարտների հիման վրա ազգային և տարածաշրջանային խաղարարական ներուժերի ինտեգրումը խաղ օպերացիաների համընդհանուր համակարգում այս բարդ խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին և հյուրերին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ուղերձ հղել, մասնավորապես նշելով, որ միջազգային կազմակերպությունների խաղաղարական օպերացիաները էական դեր են խաղում արդի աշխարհում, դրանք խաղ միջոցներով հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության, հարուցման ու հաստատման ճանապարհով ներքին ու միջազգային հակամարտությունների սրումը կանխող կարևոր գործիքներ են։ Հայաստանը լավ է հասկանում երկխոսության դեպի փոխմբռնում, ձգտման, վեճերի, լուծման նկատմամբ ռազմամուլական մոտեցումներից հրաժարման նշանակությունը, ընդգծել է նախագահը իր ուղերձում։ Երևանում մեկնարկել է նաև անվտանգության միջազգային համաժողովը, որի ընթացքում ուշագրավ հայտարարություն է արել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զինված ուժերը արդյոք չեն պատրաստվում օգնել, աջակցել Հայաստանին հիմա, այս օրերին, երբ Ադրբեջանն անընդմեջ ռմբակոծում է Հայաստանի արևելյան սահմանները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների գնդակոծությունների հետ կապված Երևանը չի դիմում ՀԱՊԿ օգնությանը, որովհետև դրա կարիքը չկա և հայկական զինված ուժերը ինքնուրույն են լրացնում հակառակորդին։ Այսօր Երևանում մեկնարկած անվտանգության միջազգային համաժողովում լրագրողներին այս մասին հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, միայն հունիս ամսվա ընթացքումս Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ադրբեջանական կողմի արձակումների հետևանքով հայկական զինված ուժերը տվել են 4 զոհ, բազմիցս գնդակոծվել են սահմանամերձ բնակավայրերը, նույն ժամանակահատվածում միայն Ղարաբաղյան ուղղությամբ հրադադարի ռեժիմը Ադրբեջանը խախտել է ավելի քան 2000 անգամ։ Չդադարող այս լարվածությունը լրատվամիջոցներում սոցցանցերում քննարկման պատճառ հանդիսացավ, թե Հայաստանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ ինչու չի դիմում կազմակերպության աջակցությանը։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն այն պարտավոր է ռազմական քաղաքական աջակցություն ցուցաբերել ագրեսիայի ենթարկված անդամներին։
ՀԱՊԿ-ին դիմելու և ՀԱՊԿ-ի ուժերի աջակցությունը ստանալու համար կան ընթացակարգեր, երբ երկրի ներսում գնահատվում է իրադրությունը և պատերազմական մարտական գործողություններ, այսինքն պատերազմի սկսումը անխուսափելի է, գերատեսչությունների կողմից աշխատանքային ալգորիթմի շրջանակներում համապատասխան առաջարկություն է արվում երկրի նախագահին, որի կողմից էլ նաև դիմվում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությանը։ Չեմ կարծում, որ այսօր իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք պետք է դիմենք ՀԱՊԿ-ին։
Եթե այսպիսի հրաձգությունների փոքր մանր խախտումների դեպքում հայկական բանակը չպետք է կարողանա արձագանքել, ապա այդ բանակը ինչի է հարկավոր։ Այսօր հայկական բանակը օրեստորե ավելի մարտունակ է դառնում ի վիճակի է ինքնուրույն այդ խնդիրները լուծել, ասաց Օհանյանը։
Երկրագնդի վրա չկա որևիցե մի հակամարտության գոտի, որտեղ առանց երրորդ ուժի կարողանան ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանել հրադադարի հարաբերական պահպանում։ Այսօր մենք և մեր սահմաններում, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ուժերով առանց երրորդ ուժի ուժերի հավասարակշռության շնորհիվ պահպանում ենք իրադրությունը։
Նախարարը շարունակեց.
Այլ բան է, որ ասենք ՀԱՊԿ-ին այսպես ցույց տալ և տեղեկացնել, որ նրանք համապատասխան ասենք հայտարարություն արվի այդ մասին։ Մենք հատկապես իմ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Նիկոլայիչ Բարձուզային ասվել է, որպեսզի նա հավասարակշռված այսպես մոտեցում ցուցաբերեն խախտումների նկատմամբ և անպայման փորձեն շեշտել, թե որ կողմից է խախտումն իրականացվել։ Իսկ միանգամից ես ձեզ ասեմ, որ երբևիցե ի սկզբանե մեր կողմից խախտումներ չեն եղել։
Երևանյան համաժողովում ներկա էր նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, ով լրագրողներին փոխանցեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարված իրադրության հարցը Հայաստանի նախագահն ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը բազմիցս բարձրացրել են կազմակերպությունում, սակայն հարցը ընդամենը եղել է քննարկումների առարկա, որը անպայման չի նշանակում որևէ բանաձևի հայտարարության ընդունում և նշանակում է հետևել իրավիճակի զարգացմանն ու առաջարկներ պատրաստել վերադասմարմիններին որոշումների կայացման համար։ Սեմերիկովը մանրամասնեց, եթե առաջանում է ճգնաժամային իրավիճակ, արտաքին ագրեսիայի վտանգ, ըստ կարգի ՀԱՊԿ անդամ պետության ղեկավարը պետք է դիմի կազմակերպության խորհրդին եւ վերջինս է որոշում աջակցություն ցուցաբերել, թե ոչ։
Նագորնա Կարաբա находится в поле зрения организации договора коллективной безопасности։
Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է ՀԱՊԿ տեսադաշտում, հայտարարեց Բորդյուժայի տեղակալը։ Մեր այն հարցին, արդյոք այդ խոսքերը նշանակում են, որ Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսման դեպքում ՀԱՊԿ-ն ներգրավելու է, Валерий Семериков արձագանքեց.
Это регламентировано статьей 4 договора. Угроза одному из государств-членов ОДКБ является угрозой для всей организации.
Այդ հարցը կարգավորված է ՀԱՊԿ պայմանագրի 4-րդ հոդվածով։ Սպառնալիքը կազմակերպության անդամ երկրի նկատմամբ հանդիսանում է սպառնալիք ողջ կազմակերպության համար։ Այնուհետև որոշումները կայացվում են ոչ թե ՀԱՊԿ քարտուղարության, ոչ թե գլխավոր քարտուղարի տեղակալի կողմից, այլ կազմակերպության խորհրդի կողմից։
Дальше решения принимаются не секретариатом, не заместителем генерального, решения принимаются советом коллективной безопасности։
Господин Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ սպասվում էր, այսօր հայտնի դարձավ, որ օգոստոսի 1-ից Հայաստանում կտանգանա էլեկտրաէներգիայի սակագին։ Ուշագրավ է, որ այս գործընթացը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման գործընթացը սկսել է իրագործել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, չգիտես ինչու, պաշտպանելով ոչ թե սպառողի, այլ հենց էլեկտրաէներգիա արտադրողների շահերը։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 ամսից կբարձրանա մոտ 4 դրամով, 2 ժամից ավել տևած լարված քննարկման արդյունքում նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը։ Բնակչությանը մատակարարվող ցերեկային էներգիայի կիլովատժամը ներկայումս գործող 38 դրամի փոխարեն կդառնա 41.85 դրամ, գիշերայինը 28-ի փոխարեն 31.85։
Ձեռնպատ չկա,
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերն էին ամոթանք տվողը։ Քվեարկությունից առաջ հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Քարյակի անունից ելույթ ունեցավ եւ հանձնաժողովին հորդորեց մտնել ժողովրդի դրության մեջ, հետաձգել հարցի քվեարկությունը։ Նրա առաջարկությանը միացավ նաեւ օրինաց երկիրը։ Քաղաքական ուժերի առաջարկը Ռոբերտ Նազարյանը մերժեց, ասաց՝ իրենք քաղաքական գործընթացներին չեն մասնակցում։
Մեր երկիրը պաշտոնական տվյալներով գրանցել է 37% աղքատություն։ Մեկ տարվա ընթացքում 40% հոսանքի ցանկացումը անթույլատրելի է։ Ֆինանսական հիմնավորումները բավական չեն արդարացնելու այն քայլը, որ դուք պետք է այսօր քվեարկեք։
Այս ցանկացումները Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանձնաժողովն է նախաձեռնել մեջբերում Հայաստանի սպառողի անվտանգության նկատառումներով։ Դրա համար անհրաժեշտ է շուրջ 20 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար։ Փաստորեն էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները կբարձրանան առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու համար։ Այսօրվա քննարկման ընթացքում պարզվեց, սակագների բարձրացման նախաձեռնող Ռոբերտ Նազարյանն էլ է դեմ ցանկացմանը, բայց ճար չունի։
Իհարկե աղքատություն կա, սա սոցիալական բեռ ավելացնում։ Իհարկե սա իր հետևից կարող է որոշակի առաջի անհրաժեշտության սննդամթերքի թանկացման բերել, չեն բացառում։ Սրանք հետևանքներ են, որոնք մարդում են պետք է այս հարցերը ուղղել այն պատկանմարմիններին, որոնք կոչված են լուծելու այս խնդիրները։ Եթե մենք հիմա ճիշտ ազդակ չհաղորդենք այս համակարգին, ուրեմն համակարգը մեր արդեն այն վիճակում է, արդեն ունենք չվճարում կայաններին, ապա կայունությունը համակարգի կարող է խախտվել և մենք ավելի շատ ուժեն կան այս սոցիալական բեռնա։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց անցկացնող երիտասարդներից ընդամենը 2-ին թույլատրվեց մասնակցել հանձնաժողովի նիստին, մնացածի մուտքը շենքի տարածք արգելվեց։
Եվ 4 դրամը դուք չեք տալու։ Ես ուսանող, հաշմանդամ այր ու քուլ պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը։
Բնականաբար շատերը վրդովմունքով են ընդունել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման փաստը, և ոմանք անգամ այսօր արդեն դուրս են եկել փողոց, պատմում է մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշիչ նիստը սկսվելն էլեկտրաէներգիայի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիները հավաքվել էին հանձնաժողովի Բաքու, նախ փորձում էին 10 հոգով ներս մտնել ու մասնակցել նիստին, բայց ոստիկանությունը թույլ չտվեց։ Հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Միքայել Սողոմոնյանն ասաց, որ դահլիճում ներկայ են ՀԿ-ներ, շուրջ 40 ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, падգամավորներ եւ որ 10 հոգու համար ներսում տեղ չկա։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը բանակցեց հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, ինչի արդյունքում երկու քաղաքացի կարողացան ներկա լինել նիստին, ովքեր դուրս եկան ու հայտարարեցին, որ ներսում շուրջ 50 ազատ նստատեղ կա։ Մինչև Վալերի Օսիպյանը բանակցում էր ցուցարարների հետ, նրանց մի մասն իջան ու փակեցին Սարյան փողոցը ողջ երկայնքով։ Ոստիկանները, սակայն, գետնին նստած ու երթևեկությունը կացվածահար արած քաղաքացիներին բռնի ուժով տեղափոխեցին դեպի Մայթեր, մի քանի ոստիկան փորձեցին ոստիկանական մեքենային մոտեցնել ակցիայի ներկայացուցիչներից մեկին, երբ հնչեց Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանի հրահանգը. «Այսօր բաժին տանել չլինի»։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, որ որպեսզի նիստն ընդհատվի կամ շարունակվի բացօթյա։ Ժամեր անց, սակայն, Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը դուրս եկավ ու ասաց, որ որոշումը կայացված է, էլեկտրաէներգիայի սակագին օգոստոսի 1-ից 4 դրամով կբարձրանա։
Ոչ մի հակադարձ փաստարկ ամբողջ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չի եղել։ Քարի նման նստած, փայտի նման նստած ոչ մի ծտուն, ոչ մի հանձնաժողովի անդամի կողմից, որոնք քվեարկել են, չի եղել։ Այս հանձնաժողովի նիստին չէր մասնակցում ոչ ֆինանսների նախարարը, ոչ էկոնոմիկայի նախարարը, ոչ էներգետիկայի նախարարը, թքած ունենան, թող վիրավորում եմ իրենց, 5 հատ կոճակ քվեարկեց եւ ամսի 1-ից հոսանք թանկանում է 4 դրամով։ Ձեզ աչքա լուսան։
Դե իսկ մեր փորձագետներից ոմանք էլ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մեր գրպանից պարզ գողություն են համարում։ Այս մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Լիլիթ Հարությունյանը զրուցելով Բաբկեն Թունյանի հետ։
168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը անհիմն է համարում հոսանքի հնարավոր թանկացումը եւ դա որպես քաղաքացիների գրպանից գողություն է որակում։
Ընդունելի չեմ համարում թանկացման փորձերը այն պատճառով, որ պետական կառույցը ինքը նախաձեռնող է որպես հանդես գալիս ու փորձում է սեփական նախաձեռնությամբ սեփական բնակիչների հաշվին փակել ինչ-որ մի մասնավոր ընկերության կրած վնասները, երբ որ այդ մասնավոր ընկերությունը ինքը իր ապաշնոր ղեկավարման պատճառով այդ վնասները կրել։ Նույն պատճառաբանում կարելի է ցանկացած ապրանք ցանկացնել ու ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի համար, ինչը համարում եմ սխալ։ Ուղղակի այստեղ ավելի սկզբունքային է հարցը, եթե անգամ կես դրամ են մարդկանցից գողանում, ուրեմն պետք է թույլ չտալ գողանալ, կապ չունի դա նրանց ֆինանսական կամ սոցիալական վիճակի վրա ինչ չափով կազմի, եթե մարդիկ վստահ լինեին, որ այդ հիմնավորումները արդարացի են, ամեն ինչ հիմնավորված է ու դա տնտեսագիտորեն հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բողոքի ալիք չէր լինի։
Իսկ թանկացման օգտին հանդես եկողները նշում են, որ որևէ ընկերության վատ աշխատանքի հետևանքով չէ, որ պատրաստվում են բարձրացնել սակագինը։ Նրանք պնդում են, որ պատճառները օբյեկտիվ են, քանի որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը վնասներ են կրել ատոմակայանի նախատեսվածից շատ չաշխատելու եւ այլ պատճառներով։ Անգամ սպառնալիքներ են հնչում, թե եթե էլեկտրաէներգիայի գինը չբարձրանա, հաճախակի կդառնան հոսանքի անջատումները։ Բաբկեն Թունյանը սա շանտաժ է համարում։ Նրա խոսքերով նույնը փորձում են անել տրանսպորտի դեպքում, ասելով, թե գծատերերը վնասով են աշխատում եւ չեն կարողանում պահեստամասեր գնել մեքենաների համար։
Միշտ տեսնում ենք տրանսպորտը մինչեւ հիմա աշխատում է ու ոչ մի գծատեր իր գիտը ոչ մեկին զենքի սպառնալիքով էլ չի զիջի, եթե դա այդքան շատ վնասաբեր բիզնես լիներ, հիմա շուկայից ինքնակամ հրաժարվել են։ Իսկ հողարային անջատումների մասին եւ նման այլ բաների մասին խոսակցությունները ուղղակի շանտաժի ձև է։
Մարդիկ այլևս չեն վստահում բերվող պատճառաբանություններին եւ սա տնտեսական մեկնաբանի կարծիքով ավելի մեծ խնդիր է, քան թանկացման հետևանքով սոցիալական ճգնաժամի խորացումը։
Եթե մենք հիմա հետ են գնում ու նախորդ թանկացումներ նախորդ տարվա վերանայում ենք, երբ որ կրկին 4 դրամով թանկացին հոսանքը, ստացվում է, որ Հայաստանում վերջին 1 տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի գինը մոտ 40%-ով թանկացել է։ Ու այս պայմաններում մարդկանց մոտ վստահություն չկա, որ մեկ տարի հետո նորից ինչ-որ ֆինանսական ճեղքված չի առաջանա ու նորից հարցի լինի, ասենք 5 դրամով նորից ավելացնեն։ Այսինքն վստահության բացակայությունը ամենագլխավոր խնդիրը։
Այսօրվանից ուժի մեջ է նաև պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը, որը գործելու է առայժմ միայն պետական ծառայողների համար և միայն մասնավոր սեկտորի աշխատակիցների համար, այն ուժի մեջ կմտնի 2017 թվականից, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտած օրենքով պետական հիմնարկներում աշխատող շուրջ 65,000 քաղաքացիներ այլևս չեն կարող հրաժարվել պարտադիր պահումներից։ Արդեն հուլիսի աշխատավարձից նրանք ստիպված կլինեն փոխանցումներ կատարել, որը օրենսդրական փոփոխություններով ձևակերպվեց որպես սոցիալական վճար։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում ասում էր խորհրդարանի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, իրականություն դարձավ այն, ինչի մասին իրենք զգուշացնում էին իշխանությունները, չեն հրաժարվելու թալանից։
Այս իշխանությունները զբաղված են խաբերությամբ։ Միակ բանը, որ իրենք արեցին, դա քաղաքացիների գրպանը միջև հիմա մտնում են սահմանադրականը հակասող եղանակով, հիմա մտնելու են սահմանադրական եղանակով։ Ոչ մի բան չի փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն չի բացառում, որ ոչ իշխանական քարյակն այնուամենայնիվ կդիմի սահմանադրական դատարան։ Այս հարցով քննարկումները կոնգրեսը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը առայժմ շարունակում են։
Մի խնդիրը լուծել են, որ սահմանադրականը հակասում էր, այսինքն հակասահմանադրականը պարտադիր վճարումը հիմնադրամներին։ Հիմա այդ նույն բանը կատարում են պարտադիր վճարումներ պարտադրելով բյուջեի միջոցով, այսինքն սկզբից բյուջեից վճարում, բյուջեից գնում է հիմնադրամներ, բայց խտրականության խնդիրները մնացել են, որոնք ավելի խորացել են, որտեղ մի քանի խմբեր են ստեղծել, որոնք տարբեր վիճակներում են հայտնվել, ասենք պետական և մասնավոր զանգվածը։
Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, քարյակի 12 կետերից մեկը հենց պարտադիրի վերացման պահանջն է, որի համար իշխանությունը աշնանը պետք է պատասխան տա։ Ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ օր առաջ է պետք դիմել սահմանադրական դատարան։ Փոփոխված օրենքով մարդկանց եկամուտները նրանց կամքին հակառակ շարունակում են տնորինվել, ընդամենը փոխվել է անունը։
Ցավոք սրտի շարունակում են դեռևս կարծիքներ լսվել նույն դիմադիր դաշտերից, թե սահմանադրական դատարանը լավ որոշում է կայացրել, բայց այ կառավարությունն է աղավաղել այն։ Ինձ թվում է, ուղղակի սա ավելի շատ արդարացում է չդիմելու սահմանադրական դատարան, այլապես պիտի հասկանային, որ ի սկզբանե սահմանադրական դատարանը պարզապես կեղծիք է արել և սրիկայություն։
Ավելին, բարձր դատարանը Ստյոպա Սաֆարյանի իր անպատվաբեր դերն է խաղացել նախապես ծրագրված քաղաքական կեղտոտ խաղում ու հիմա համընդհանուր գործազրկության պայմաններում պետական համակարգում աշխատանք ունեցողները իշխանությունների պատանդը դարձան։
Իշխանությունը կարող է թվալ, թե մոլորեցրել է, հարիֆացրել է, այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով ժողովրդին և արել է իր ուզածը, բայց մի բան թող հրաշալի հասկանան, որ իրենց այս քայլով ավելի են մեծացրել անվստահությունը, որովհետև քաղաքացիական հասարակությունը և այս շարժումը հայտնվեց խաբված վիճակում։
Դեմ եմ նախաձեռնությունում մինչդեռ շարժմանը նոր թափ հաղորդելու տրամադրություններ են։ Սրփուհի Ղազարյանը հույս ունի պետական աշխատողները կսթափվեն, դուրս կգան ստրկական վիճակից։ Երիտասարդները նախաձեռնելու են փողոցային ակցիաներ, առաջիկայում կհանդիպեն քարյակի հետ քննարկելու սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակահարմարությունը։
Մեր խորին համոզմամբ նոր օրինագիծը շատ հակասահմանադրական կետեր ունի, որովհետև իշխանությունները փորձել են պարտադիր կուտակային բաղադրիչը փորձել համաձայնեցնել և բերել սահմանադրության 31-րդ հոդվածին համապատասխանեցնել, բայց մոռացել են, որ հարկատեսակը ևս համաչափ է և չի կարող կիրառվել այս կամ այն խտրականությամբ հասարակության շերտերի բաժանման արդյունքում։
Արսեն Մանուկյանը հավելում է, հույսեր չեն կապում դատարանի հետ, բայց դա պայքարի իրավական ուղղությունն է, որը պետք է առաջ տանել։ Դեմ եմ շարժումը խոստանում է կանգնել օրենսդրական այս փոփոխությունների առաջին հասցեատերերի կողքին, եթե նրանք ինքնակազմակերպվեն, փողոց դուրս գան։
Բարախաղի շնորհիվ իշխանությունը մտցրեց մի օրինագիծ, որով թալանում է սեփական աշխատակցին առանձին զրույցների ընթացքում, բոլորն խոստովանում են, որ ցանկացած նմանատիպ ակցիային մասնակցելու դեպքում իրենց սպառնում է, որ գործից կազատեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույնիսկ որպես մեր այսօրվա ծրագրի ամփոփում առաջարկում եմ լսել մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյան։
Այսօր հուլիսի 1-ն է, ժամկետ, որը մեկ ամիս առաջ սահմանվել էր Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր ժողովի ժամանակ, Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պատրաստելու համար, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Այսօր ըստեյության կարող ենք ասել, որ ժամկետը լրացել է, իսկ իրադարձությունները որևէ կերպ չեն զարգացել, կամ ավելի ճիշտ զարգացել են ոչ թե Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պատրաստելու, այլ հակառակողությամբ։ Եվ այսօր մենք բախվել ենք մի իրավիճակի, որ մեկամսյա ժամկետի լրանալը կարող է նշանավորել նոր ժամկետի իհայտ գալով։ Առաջին հայացքից մենք կարող ենք սրանով գոհանալ, այն իմաստով, որ Եվրասիական միությանը չարաբաստիկ անդամակցությունը չի կայանում, մյուս կողմից, սակայն ակնհայտ է, որ այս թեմայի ներքո զարգանում են ստվերային իրադարձություններ, որոնցում Հայաստանի խաղաքարտերը, Հայաստանի անունը կա, իսկ Հայաստանը չկա։ Իսկ սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է, քանի որ Հայաստանի անվան շուրջ տեղի են ունենում տարբեր երկրների միջև գործընթացներ, որոնց Հայաստանը ոչ միայն չի մասնակցում, չի ազդում այդ գործընթացների վրա, այլ ուղղակիորեն սպասում է։ Հրամայված սպասում է, թե ինչ հանգուցալուծում կլինի, և Ռուսաստանից ինչ ցուցումներ կգան ըստ այդ հանգուցալուծումների։ Մասնավորապես, այսօր բավական ինտենսիվ գործընթացներ են տեղի ունենում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև, որոնցում ակնհայտորեն մանրադրամ է դարձել Ղարաբաղյան հարցը, որը Ռուսաստանը կամ որպես մանր վերադարձնելու է Ադրբեջանին, կամ հանձնելու է որպես մրցանակ կամ գովասանագիր լավ պահվածքի համար։ Հայկական կողմը պարզապես պետք է սկսի աշխատել ու կանխել իրադարձությունների բացասական զարգացումը, այլ ոչ թե քարշգա դրանց ետևից ու գործ ունենա արդեն իսկ կատարված ու անշարժելի իրողությունների հետ։ 168 ժամ թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, խոսելով Եվրասիական միության և նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ վերջին զարգացումների ու հայտարարությունների մասին։ Թերթի հետ զրույցում նա նշում է, որ այս պահին չի տեսնում վտանգավոր գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի համար կապված Եվրասիական նախագծի հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը չի փորձի Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորման հետ կապված գործընթացներն օգտագործել Արցախի հարցում ինչ-որ առավելությունների հասնելու համար։ 168 թերթի հետ զրույցում ասում է Արման Մելիքյանը։ Արձանագրելով, որ վերջին շրջանում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածությունը կտրուկ աճել է, առավոտը գրում է. Հատկանշական է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որը ժամանակաժամանակ անդամ երկրների անվտանգության հարցերում աջակցության տարբեր ծրագրերի մասին է բարձրաձայնում, քարլարություն է պահպանում հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանի լարվածության առիթով։ Թեև հաշվի առնելով Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի վերջին ռազմավարական հավատարմության հավաստիացումները, այլ բան ակնկալելն էլ թերևս միամտություն կլիներ, գրում է Արավոտ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը հայտարարել է, թե այն պետական մարմինները, որոնք հրապարակային միջոցառումների ժամանակ հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չեն ապահովի, կտուգանվեն։ Նման խախտումների համար նախատեսված է տուգանք 200 000 դրամի չափով։ Փաստորեն Եվրասիական միությանն ընդհանրացել է, կարող է լեզվի տեսչության համար կայուն եկամտի աղբյուր դառնալ։ Չէ՞ որ ռուսաստանցի կամ եվրասիացի պաշտոնյաները զայրանում են, երբ իրենց խոսքը թարգմանվում է հայերեն, և Հայաստանի պետական մարմինների ղեկավարները կարող են նրանց չզայրացնելու համար իրենց գրպանից վճարել այդ 200 000 դրամը, կամ էլ կարելի է այդ գումարը ներառել միջոցառման կազմակերպման ընդհանուր ծախսերի մեջ, կամ բյուջեից բիրիքով վճարել լեզվի տեսչությանը և բոլոր միջոցառումներն անցկացնել աշխատանքային լեզվով։ Մի խոսքով, վճարեք ընդամենը 200 000 դրամ և խոսեք ինչ լեզվով ուզում եք։ Լեզվի մասին օրենք, երբ ոսկեղենիկը դառնում է իրական ոսկի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Այսօր գիծ քաշելու օրն է։ Մայիսի 14-ին խոշոր գործարանների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հայտարել էր, թե մինչև հուլիսի 1-ը բիզնեսին ժամանակ է տալիս ստվերից դուրս գալու համար։ Վաղը մենք կփորձենք պարզել, թե ինչպես է արտահայտվել վարչապետի այս դարակազմիկ որոշումը և ինչ հետևանքներ է ունեցել օլիգարխների ու նրանց վճարած հարկերի վրա։ Թեև արդեն կարող ենք պնդել, որ ոչ մի հետևանք էլ չի ունեցել, քանզի նրանք, ովքեր պետք է դուրս գային ստվերից, հրաժարվում էին խոստովանել, որ հարկերը երբևէ թաքցրել են։
Սիրելի բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունն այսօր այսքան ներ նախապատրաստել ձեզ համար այս եթերաժամի համար։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Բլեբա ռադիոկանալ։